aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U aktuelnostima danas govorimo o ovim temama. Sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s predstavnicima političkih partija u Republici Srpskoj, na kome je trebalo da se razgovara o daljim mjerama povodom odluke Ustavnog suda BiH o ukidanju 9. januara kao Dana Republike, nije održan jer nisu došli predstavnici opozicionih stranaka. Referendum o radu suda i tužilaštva BiH biće na dnevnom redu kada bude postojao konsenzus svih političkih faktora u Republici Srpskoj, istakao je danas predsjednik Dodik, reagujući na rezoluciju usvojenu u Evropskom parlamentu u kojoj se poziva na odustajanje od ovog referenduma. U organizaciji koordinacije židovskih opština Hrvatske uz podršku Srpskog nacionalnog vijeća u Jasenovcu je održana komemoracija za žrtve ustaškog genocida i obilježena 71. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. Koleginica Marica Lalović u Beogradu je razgovarala sa Slobodanom Maldinijem, koji je autor idejnog projekta novog memorijalnog centra Donja Gradina. Toliko u najavi, budite sa nama u današnjoj emisiji. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
So happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely your company. But that was love, isn't it? I still remember. Cry me over.
Sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s predstavnicima političkih partija u Republici Srpskoj, na kome je trebalo da se razgovara o daljim mjerama povodom odluke Ustavnog suda BiH o ukidanju 9. januara kao Dana Republike, nije održan jer nisu došli predstavnici opozicionih stranaka. Izražavajući žaljenje zbog tog bojkota, predsjednik Dodik najavio je da će ovih dana svakog od lidera partija pojedinačno pozvati kako bi se postigao dogovor u vezi sa održavanjem novog sastanka, izvještava Zorana Marković.
Ove sedmice ističe 120 dana od dana kada je dogovoreno da je uslov dalje aktivnosti u zajedničkim institucijama usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH, podsjeća predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U izjavu koju su potpisali svi lideri srpskih stranaka je rečeno da pored zakona koji je trebalo da eliminiše strance iz rada i odlučivanja Ustavnog suda, da treba da se u ovom vremenu razmotri odluka o referendumu, naglašava Dodik.
Sada u ovom vremenu razmotri odluka o tome da se raspiše referendum na pitanje da li ste za to da 9. januar ostane Dan Republike. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je potpuno diskriminirajući donio odluku o ukidanju Dana Republike. Ukidanje Dana Republike izazvalo je nezadovoljstvo ljudi u Republici Srpskoj i proslava Dana Republike ove godine pokazalo šta ljudi misle o tome. I mislim da niko nema pravo da na bilo koji način ignoriše ovu temu i da zaobiđe ovo pitanje kao pitanje zajedničke akcije. I zato sam uvjeren da ćemo uspjeti u narednom vremenu osigurati taj jedan sastanak. Ja ću pozvati svakog od lidera, posebno u pokušaju da ih ubijedim ili da pridobijem njihovu saglasnost za taj sastanak.
Iz opozicionog bloka poruka da se njihov stav nije promijenio i da je jasan, predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević.
Naš je stav je da treba iskoristiti sve pravne mogućnosti i vratiti, odnosno zahtijevati preispitivanje odluke o Danu Republike Srpske kao Ustavnom sudu, a na nivou Narodne skupštine Republike Srpske učiniti izmjenu zakona o praznicima i načinu obilježavanja 9. januara kao nedvosmislenog Dana Republike Srpske.
Opozicija navodi da je razlog njihovog nedolaska na sastanak uvredljive riječi predsjednika izrečene u emisiji Radio Televizije Republike Srpske. Predsjednik smatra da nije ništa uvredljivo izrekao.
Međutim, ne možemo cijeniti lik Milorada Dodika na mjestu predsjednika Republike Srpske upravo zbog ovih izliva koje su se desili i sinoć između ostalog. Ono što je ustavna obaveza predsjednika Republike Srpske da radi na jedinstvu svih stranaka u Republici Srpskoj, kao i sabornosti Srba u Republici Srpskoj, on uporno ne radi i uporno ne želi saradnju sa strankama Saveza za promjene.
Ja nemam pojma da sam bilo čime povrijedio, čak što mislim da sam dao jednu izjavu prije nekoliko dana koja je sinoć emitovana u prilog održavanja ovog sastanka. Ja ne mislim da, ne znam šta sam vidio vredljivo u tom svemu. Mislim da to nije dovoljno razlozi, ali to razlozi su neke druge, a ovo samo može da bude jedan neuspješni izgovor, ništa više.
Inače, na sastanak koji nije održan došli su potpredsjednici DNS-a i Socijalističke partije Nedeljko Čubrilović i Slobodan Protić, ministar pravde Anton Kasipović i predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Referendum o radu suda i tužilaštva BiH biće na dnevnom redu kada bude postojao konsenzus svih političkih faktora u Republici Srpskoj, istakao je danas predsjednik Milorad Dodik reagujući na rezoluciju usvojenu u Evropskom parlamentu u kojoj se poziva na odustajanje od ovog referenduma. Evropski parlamentarci u rezoluciji koju je predložila hrvatska delegacija izrazili su zabrinutost i zbog slanja specijalaca iz Republike Srpske u Rusiju na obuku. Ipak, sa druge strane, borba protiv terorizma i porast broja pripadnika Islamske države iz BiH koji ratuju u Siriji stavljena je u drugi plan, što je, kako navode stručnjaci, veliki problem za bezbjednost građana Europe. Opširnije Nenad Stupar.
Evropski parlamentarci pozvali su Republiku Srpsku na potpuno odbacivanje ideje o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH, jer, kako navode, ugrožava koheziju, suverenost i integritet BiH. Predsjednik Milorad Dodik odgovara da referendum nikada nije skinut sa dnevnog reda i naveo da se čeka konsenzus svih političkih faktora u Republici Srpskoj o njegovom održavanju.
Referendum o sudu i tužilaštvu je na dnevnom redu. On čeka konsenzus svih u Republici Srpskoj. I onog trenutka kad se taj konsenzus obezbedi, on će biti održan. To konsenzusa, nažalost, sada nema. I možete da vidite na kraju ko je za to, ko nije za to. Ali u cilju građenja odnosa koji treba da dovede do referenduma, ja ću i dalje imati uvjerenje da ćemo jednog dana održati taj referendum, jer je on od suštinske važnosti za našu poziciju vezano za pravosudni sistem. Što se tiče ovoga, mislim da ovdje neće biti nikakvih prigovora. Čak u jednom dijelu odluke, te famozne odluke Ustavnog suda, kaže da se nisu konsultovali građani prilikom donošenja ranijeg zakona koji se ono sporilo o praznicima. Evo sad je prilika da se građani konsultuju i građani će biti konsultovani i time ćemo, ne u smislu da njima ispunjavamo njihove primjedbe, ali mislim da ćemo biti na kraju zahvalni Ustavnom sudu što nam je pružio razlog da održimo referendum o Danu Republike.
Evropski parlament pozvao i Narodnu skupštinu Republike Srpske da donese adekvatnu odluku u smislu stavljanja referenduma van snage. Profesor na Pravnom fakultetu Banjalučkog univerziteta Mile Dmičić ističe da je referendum legitimno demokratsko pravo svih naroda i naglasio da ovaj o radu suda i tužilaštva ne ugrožava integritet BiH, posebno ako se u obzir uzme činjenica da je pravosudni sistem u nadležnosti entiteta.
Održavanje referenduma ni u kom slučaju ne krši međunarodne ugovore, dakle ni Dejtonski sporazum. Referendum je oblik demokratskog izjašnjavanja građana, on ima samo savjetodavni karakter. On je u skladu sa međunarodnim pravom i pozitivnim demokratskim praksama u svijetu.
Evropski parlament dao je primjedbe i na saradnju MUP-a Republike Srpske i MUP-a Ruske Federacije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da su ove ocjene političke prirode. Lukač je istakao da ni primjedbe na zakon o javnom redu i miru nisu jasne, posebno ako se uzme u obzir da veliki dio odredbi postoji i u istim zakonima u regionu.
Rezolucija nema nikakvu snagu. Ona možemo da je shvatimo kao neku preporuku, ali zar je to evropska demokratija, da spriječava bilo koju policiju da sarađuje sa nekom drugom policijom u ne samo Evropskoj uniji, već i van Evropske unije. Valjda bi trebali da tu saradnju unapređujemo sa svim zemljama i međupolicijska saradnja se ne može spriječavati ni na koji način. Zakon o javnom redu i miru je prošao svu proceduru. Digli smo mnogo prašine oko tog zakona. Do sada, evo već više skoro godinu dana od kad je usvojen zakon o javnom redu i miru, niko od građana nije procesuiran niti mu je zabranjen nego javno mišljenje ili bilo šta u vezi sa tim da smo spriječili. Znači da takva konstatacija apsolutno ne stoji.
Iako su rezolucije neobavezujuće i imaju deklarativni karakter, ova posljednja koju su usvojili evropski parlamentarci na prijedlog hrvatskih predstavnika je izričito tendenciozna, poručila je poslanik u parlamentu BiH i član ovog tijela u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Milica Marković.
Mislim da je pomenuta rezolucija vrlo tendenciozna. Shodno autorima koji su je pisali, koliko znam, to je hrvatska delegacija u Evropskom parlamentu kandidovala tu rezoluciju. Mislim da bi bilo pametnije i svrsishodnije da su se ti isti koji se plaše referenduma i obuke srpskih policajaca u Rusiji da su iskazali veću zabrinutost zbog velikog prisustva vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini koji je potencijalna teroristička opasnost ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego sigurno i za one koji su autori te rezolucije. Tako da mislim da bi to bilo svrsishodnije i bila bi pravednija i pametnija poruka rezolucijom nego to što je napisano i što je poslato, ali u svakom slučaju Republiku Srpsku ta rezolucija apsolutno ne obavezuje.
Ipak bezbjednost i radikalizacija spominju se u rezoluciji, kratko i ne u prvom planu. Takav pristup sagledavanja stvari ne doprinosi stvarnim potrebama kada je riječ o borbi protiv radikalnih islamista, ističe ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Smatra da slanje specijalaca na obuku u Rusiju između ostalog pokazuje samo spremnost Republike Srpske za odlučnu borbu protiv terorizma.
Evropski parlament bi se morao riješiti te rusofobije i pogledati oko sebe, vidjeti svoju situaciju, vidjeti šta ugrožava Evropu. Pa ne dižu u vazduh zgrade nevladine i vladine institucije, ne ubijaju policajce Rusi na ulicama Evrope. Dakle, radikalni islamizam je prijetnja. Da li on bio kroz braću Abdeslam, da li bio kroz braću Bakrauji ili braću Kuaši, ali radikalni islamizam koji promoviše islamska država koja sa ponosom ističe tu svoju i brutalnost i spremnost da, da, ugrozi i život i bezbjednost i tako dalje. To je prijetnja evropskom miru. Dakle, nije adekvatan pristup, besmislene ste optužbe. Dobro je, Rusija ima velika iskustva u borbi protiv terorizma, naročito u dijelovima Dagestana, Ingušetije, Čečenije. Dakle, ima iskustvo ne samo praćenja i nadzora nad terorističkim grupama i organizacijama, nego i načina na koji se to u jednom politički mirnom procesu može završiti, kao što je slučaj Čečenije. Čečenija je velika protuteroristička mirovna operacija koju je ruska vlada, rusko ministarstvo unutrašnjih poslova izvela. Dakle, zašto ne primijeniti ta iskustva?
Sve su ovo činjenice koje pokazuju da su evropski parlamentarci pogrešno informisani sa stanjem u BiH, istakao je Galijašević i zaključio da evropske institucije opet zatvaraju oči pred ključnim bezbjednosnim izazovima, što se vidi i u ovoj rezoluciji.
Sound the same when our friends talk about you. All it does is just tear me down, 'cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like flowers and held your hand. Shoulda gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
U organizaciji koordinacije židovskih opština Hrvatske uz podršku Srpskog nacionalnog vijeća u Jasenovcu je održana komemoracija za žrtve ustaškog genocida i obilježena 71. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. Predstavnici jevrejske zajednice Srbije iz Hrvatske, delegacija Republike Srpske, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, između ostalih, danas su se poklonili jasenovačkim žrtvama. Niko od zvaničnika Hrvatske, kao ni direktorka memorialnog kompleksa Jasenovac, nisu prisustvovali komemoraciji. Ovo je prvi put da se pomen žrtvama Jasenovca odvojeno održava, a razlog su posljednja dešavanja u Hrvatskoj, informiše Danijela Dodoš.
Molitva simbolični kamenčići i cvijeće. Danas su bili svjedoci sjećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac. Duboko urezano sjećanje na dane u Auschwitzu gdje mu je i majka ubijena nije ni nakon toliko godina izblijedilo kod senatora Arija Livnea. Upravo zbog toga, kako kaže, svaki dolazak u Jasenovac izaziva tužan i težak osjećaj. Genocid, kaže Livne, ne smije biti zaboravljen.
Upozoravam, fašizam je tu, u Europi, u cijelom svijetu. Diže glavu neonacizam, trebamo biti pažljivi, obazrivi.
A da se počinjen jasenovački zločin negira, u Hrvatskoj svjedoči jevrejska zajednica. Uz revitalizaciju ustaštva, kaže Ognjen Kraus, bilo je sasvim dovoljno da ne podrže komemoraciju jasenovačkim žrtvama u organizaciji predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, već to učine danas. Lavina koja se u Hrvatskoj kotrlja već godinu dana za porodice žrtava i više je nego teška, govori Ognjen Kraus, predsjednik jevrejske opštine Zagreb.
To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. a počelo je 33. u Njemačkoj. Ne želimo da se to dalje valja i događa i zato smo to učinili.
Danas je u Jasenovcu izostala podrška jevrejskoj zajednici političkog vrha Hrvatske. Komemoraciji 71. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša prisustvovali su Radomir Čačić i Ivo Josipović. Bivši hrvatski predsjednik kaže stavovi su se razdvojili na one koji znaju kakva je istorija zaista bila, ko su zločinci i na one koji se toga sjete tek ponekad.
Sjetite se, ja sam svojevremeno i govorio o ustaškoj zmiji, pa su neki tvrdili da to što govorim je puka propaganda i da nije tako. Ja mislim da zadnji događaj i zadnji mjeseci u Hrvatskoj pokazuju da sam bio pravo.
U Jasenovcu je borba za tračak istine, borba sa neofašizmom i načinom na koji se danas u Hrvatskoj prezentuje sve ono što se dešavalo u zloglasnom logoru, istakao je Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere.
Ako istina pobjedi na Jasenovcu, ja mislim da će pobjediti na svim ostalim stratištima i konačno dati pečat historijskoj valorizaciji o tome da je 1941. 45. godine u nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjen veliki genocid.
Srbi će počast žrtvama Jasenovca održati 22. aprila svetom arhijerijskom liturgijom u Mlaki, selu koje je bilo jedan od dijelova koncentracionog logora Jasenovac. S ove strane UNE, 8. maja, vlade Republike Srpske i Srbije zajedno će obilježiti dan sjećanja na ubijene 700.000 Srba, Jevreja, Roma, antifašista i djece.
Vlada Republike Srpske usvojila je, a Srpska pravoslavna crkva, Svjetska organizacija Roma i Savez jevrejskih opština podržali idejni projekat novog memorialnog centra Donja Gradina beogradskog arhitekte Slobodana Maldinija. Centar u Donjoj Gradini treba da bude čuvar sjećanja na najveći logor smrti na prostoru bivše Jugoslavije. Sa Slobodanom Maldinijem u Beogradu je razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Maldini, predviđeno je da najava izgradnje memorialnog centra u Donjoj Gradini bude objavljena u augustu povodom obilježavanja 75. godišnjice osnivanja Jasenovačkog logora. Centar svojim idejnim rješenjem treba da bude čuvar istine o stradanju Srba, Jevreja, Roma i drugih rodoljuba u genocidu nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Kakvo je vaše rješenje, odnosno šta će sve taj kompleks da obuhvati, šta predstavlja i kako bi trebalo da izgleda?
Da, Donja Gradina je u stvari memorialni jedan kompleks koji se nalazi preko puta Jasenovca sa desne strane nizvodno od reke Save. Shodno njegovom historijskom značaju je praktično i napravljen program celog ovog arhitektonskog projekta i u skladu sa tim programom imamo nekoliko celina. Pre svega to je pristupni trg sa koga se ulazi u centralnu centralnu građevinu memorialnog centra. Iza centralne građevine se nalazi takozvani manifestacioni plato koji služi za okupljanje ljudi, većeg broja ljudi kada su godišnje neke svečanosti, odnosno komemoracije, i iza toga se nalaze tri odvojena objekta. To su objekti predviđeni za odavanje počasti žrtvama Srba, Roma i Jevreja, a zatim se nalazi i vizitorski centar u središnjem delu kompleksa memorijalnog Donja Gradina. E sad, u ovoj centralnoj zgradi praktično predviđeni su osnovni programi. Zamisao je da centralni objekat u stvari bude naučno-istraživački centar i muzej genocida. To su dve osnovne funkcije toga centra. Naučno-istraživački centar treba da obuhvati sve one naučnike, studente, istoričare, sociologe i čak i umetnike koji su zainteresovani za istinu o stradanju Srba, Jevreja i Roma na ovom terenu, i tu će biti pohranjena obimna dokumentacija o sistemu koncentracionih logora Jasenovac. To je jedna istorijska dokumentacija koja sadrži fotografije, dokumente pisane, izjave, zapise i tako dalje. A uz to imamo i muzej genocida. Muzej genocida će biti stalna muzejska postavka koja sadrži artefakte, fizičke predmete koji su pripadali žrtvama, koji su pronađeni prilikom ekshumacije, iskopavanja, istraživanja prostora Donja Gradina. Pored toga imaće centar i jedan prostor, centralni prostor galerije, to je likovna umetnička galerija, gde će u stvari biti povremene postavke, kao što je muzej stalna postavka, ovde ćemo imati povremene postavke koje će biti na svaka 2-3 meseca menjane, tako da neko ko je jednom video muzej genocida uvek će imati mogućnost ponovo da dođe, obzirom da će biti novih izložbi. Takođe tu imamo i veliku salu, projekcionu salu u kojoj će biti vršene projekcije, filmovi i ostale projekcije, ali i skupovi, kongresi i ostala događanja. To je multifunkcionalna sala gde se otvori zid, a onda dobijemo i binu, tako da ćemo tu imati mogućnost i za neke veće predstave. Tri odvojena memorijalna objekta, to su objekti predviđeni Srbima, Jevrejima i Romima, biće realizovani u saglasnosti sa ova tri naroda. Ja sam projektovao njih u jednom građevinskom smislu, tako da oni trenutno nemaju obeležja tri religije, ali to ćemo dati naknadno kada budemo realizovali sam centar. U ova tri objekta su smešten je prostor za polaganje venaca i mesta večne vatre. Tako da kada dođe delegacija, neki strani predstavnik, predsednik neke strane ili naše zemlje, tu će biti mesto poklonjenja i mesto gde će biti polagani venci, cveće i tako dalje. Naravno, memorijalni kompleks ima i u središtu kompleksa, pošto je to površinski veliki teren, ima i centralni, taj takozvani vizitorski centar, gde će posetioci moći da predahnu, da odahnu, da u prirodi čuju predavanje o svemu tome što se događalo. Uz sam manifestacioni plato koji je predviđen da primi nekoliko hiljada ljudi, nalazi se i amfiteatar na otvorenom prostoru, tako da već od proleća pa sve do jeseni đačke ekskurzije, posete će imati mogućnost i davanja časa na otvorenom prostoru, i mi pretpostavljamo da će to praktično dati jednu živost celom tom memorijalnom kompleksu.
Kompleks je sastavljen, evo čuli smo, iz više cjelina, ali sve te cjeline zajedno, svaka u stvari ima svoju namjenu, svoj smisao i svoju svrhu, a sve zajedno čine jednu jedinstvenu cjelinu kao pomen i sjećanje.
Da, to je jedinstvena cjelina u kojoj praktično imamo sve elemente memorijalnog kompleksa. kao što je taj glavni objekat, on sadrži osnovne funkcije, ali imamo i ove pojedinačne objekte koji praktično pričaju svoju priču. Glavni simbolika tih objekata, glavni objekat ima izrazitu simboliku. Pre svega ideja je rođena iz ciglane koja se nekada nalazila na području Jasenovca. Jasenovac je taj, zbog te ciglane i predodređen da bude koncentracioni logor. I ja sam preuzeo tu formu ciglane kao sale, kao hale u kojoj se peče ta cigla, da od nje transponujem je i napravim tu formu glavnog memorijalnog centra, zgrade memorijalnog centra. Znači da je opeka je osnovni materijal, a ova tri objekta koja simbolišu stradanje Srba, Jevreja i Roma su isto tako preuzeti iz objekta kružnih peći, takozvanih kružnih peći, koji su korišćene u Jasenovcu prethodno za pečenje opeke, a potom su prilagođene kao krematorijumi. Međutim, obzirom da su to bili relativno mali objekti i da nisu imali kapacitet takav, kremacije su jedno vreme rađene, ali su posle toga zaustavljene i egzekucije su vršene na teritoriji Donje Gradine. Tako da osnovni materijal je opeka, to je osnovna ideja. Zašto opeka? Opeka je materijal od zemlje, a to je zemlja, ideja je da bude opeka i proizvedena sa područja Donje Gradine, ne bukvalno sa toga stratišta, ali sa područja Donje Gradine iz neke lokalne ciglane ili ciglane sa, na tom geografskom području, jer ta zemlja u stvari to je za nas sveta zemlja, u njoj su zakopane stotine hiljada žrtava i te čestice, te svete zemlje želimo da ugradimo u budući objekat. Tako da je vrlo bitno da ta opeka bude pečena sa te teritorije. Tako da imamo prvi element zemlju. Drugi element je voda. Centralni objekat je opkoljen jednim bazenom sa vodom, isto tako i dva objekta predviđena Srbima i Romima. A to je drugi element, zemlja, voda. Imamo vazduh. Vazduh je, to je nebo, to je staklena lanterna koja se nalazi iznad svih ovih objekata, tako da praktično sunce, svetlo nesmetano prodire u unutrašnjost tog objekta. I imamo vatru, to su večne vatre koje gore. Tako da ta četiri sveta elementa koja znače ceo taj univerzum, ceo kosmos, su unutar našeg jedinstvenog objekta. Naravno, simbolika samog tog centralnog objekta jeste kao da imamo, kao da smo sklopili ruke. On je ovalnog oblika, elipsoidnog ovalnog oblika i treba da simboliše šake koje iz močvare, odnosno iz vode, iz Save, iz tog močvarnog tla, iznose prema suncu seme i, znači, iz mrtvi koji su tu pokopani, izlačimo seme života, budućeg života kod nas. Isto tako je to ideja da to je praktično oblik materice, odnosno oblik iz koga se rađa novi život. Tako da smo mi u suštini, ja sam se opredelio da iz simbola smrti i stradanja u stvari pređem u simboliku rađanja i novog života koje je mnogo, mnogo bitnije za nas, a to je znači okrenuti smo budućnosti, novom životu, pomirenju, mi poštujemo te žrtve, mi se klanjamo žrtvama, ali smo okrenuti prema budućnosti. Ceo taj kompleks je projekt, ja sam ga projektovao tako da bude gotovo minimalistički. Samo četiri pozicije imamo. Za razliku od današnje arhitekture koja se razmeće mermerima, granitima, metalima, novim materijalima i mi smo imali raznih predloga za uvozne materijale koji bi dali neki koloric, ja i tako dalje. Ne, mi u ovom slučaju ja nisam to želeo da radim, nego smo išli praktično na asketski izgled objekta. Zašto? Zato što mi ovde treba da se poklonimo žrtvama, a ne treba da sebe predstavljamo, ne treba da pravimo skupi objekat da bismo sebe predstavili, nego da budemo skrušeni, pokorni, poklonjeni tim žrtvama koje su pred nama. Tako da praktično taj objekat sadrži samo četiri pozicije. Jedna pozicija je opeka, opeka se nalazi i na fasadama i u unutrašnjosti objekata svih. Drugi je beton, to je isto prirodan materijal od kojeg su urađeni svi podovi i konstrukcije. Treći i četvrti materijal, to su staklo i gvožđe. Staklo, gvožđe koje je konstruktivan materijal i neophodan je zbog toga, i staklo koje u stvari uvodi svetlost, uvodi sunce, to je to nebo koje mi u stvari uvodimo u objekat memorijalnog centra. Tako da samo sa četiri pozicije mi gradimo objekat. Mi smo dobili izuzetno estetski perfektan objekat, a isto tako izuzetno jeftin objekat. Tako da sa te četiri pozicije mi gradimo celinu. Na taj način ja sam uspeo i da napravim izuzetno jeftin objekat. U poređenju sa nekim drugim predlozima, to je od 4 do 7, čak i 9 puta jeftiniji od drugih predloga. Zbog čega? U našoj bližskoj istoriji mi znamo da su mnoge investicije propadale upravo iz razloga što se započelo megalomanski sa ogromnim zahtevima, a onda se u toku shvatalo da mi nemamo ta sredstva, da jednostavno ne možemo da izguramo ono što smo zamislili, i te investicije su propadale. Ovaj put ja sam stavio celu stvar na realne noge, na realan teren, što znači idemo sa onim što možemo da izgradimo, i onim što možemo da izgradimo u lokalu, sa lokalnim kompanijama, sa lokalnim majstorima. Tu nema ni jedna pozicija koja traži uvozne neke sisteme, efekte, materijale, procese, tehnologije, nego to su lokalne zidanje opekom, betoniranje, zastakljivanje, nema ništa nepoznato. Tako da smo dobili izuzetno koncepcijski, izuzetno dobar, kvalitetan objekat, ali pritom vrlo jednostavan i lak za izvođenje, jeftin, i sigurni smo da to može da bude izvedeno u kratkom vremenskom roku, a istovremeno imamo objekat koji je vrhunski, estetski i simbolički, i ima svoje kvalitete. Tako da ja sam se rukovodio tim osnovnim načelom arhitekture: manje je više. Sa onim malim treba da damo jednostavnost objekta, a time ćemo postići maksimum što smo hteli.
I na kraju moram da napomenem da je ovo, kako ste sami rekli, vaš lični dug žrtvama, jer vi svoje idejno rešenje poklanjate svima koji će na prostorima nakadašnjeg logora smrti održavati sjećanje na nevino postradale.
Jeste, jeste. Pa evo, ceo moj život je praktično je bio vezan u stvari za ovo tle i za memorijalnu arhitekturu. Ja ukratko ću samo da napomenem, moji prvi susreti sa arhitekturom su susreti sa mojim profesorom i kasnijim poslediplomskim mentorom Bogdanom Bogdanovićem. Pre toga sam imao susrete sa Predragom Ristićem, koji je učenik Bogdana Bogdanovića i koji je radio na čuvenom Jasenovačkom cvetu sa Bogdanom Bogdanovićem. To je bilo krajem 50. i početkom 60. godina. Sad 70. i 80. godina ja sam nastavio to isto sa Bogdanom Bogdanovićem. Sarađivali smo na raznim njegovim memorijalnim kompleksima, Popinak, Trstenika i tako dalje i tako dalje. Odlazili smo i obilazili njegove spomenike, i početak moje karijere u stvari vezan bio za memorijalne komplekse. Meni je kao mladom 24-godišnjem arhitekti Bogdan Bogdanović dao da izvedem 3 memorijalna kompleksa na Kosovu. To su izvanredni. To je čovjek koji da poverenje u jednom detetu arhitekti da izgradi 3 memorijalna kompleksa. Ja sam to i uradio, i praktično to je obeležilo celu moju karijeru. Čak sam i učestvovao na prethodnom konkursu za Donju Gradinu, to je bilo 79. 80. godine, sa mojim radom, koji je isto tako bio jedan, ima jednu ideju. Tako da tu postoji jedan kontinuitet. Naravno, sada kada sam praktično na vrhuncu svog stvaralaštva, svog životnog stvaralaštva, ja sam prošle godine slavio 40 godina svoga stvaralaštva, vred je da na neki način se odužim i društvu, i zajednici, i struci. I ja sam rad da to svoje znanje, svoje iskustvo, to svoje umeće podelim i poklonim praktično ovoj zajednici. Tu je i druga jedna priča, a to je da je cela jedna grana moje te familije, koja je iz Slavonije, upravo stradala, zatrta je u Jasenovcu. Tako da ja sa jedne strane imam i taj moralni dug, ali s druge strane, kao što imam moralni dug i obavezu, imam i pravo da i druge pozovem da se ponašaju na isti način. Naravno, ja sam uputio poziv i budućim potencijalnim izvođačima da ne rade ovaj posao da bi zaradili novac, nego da bi naravno pokrili troškove i da bi radili domaćinski. Tako da ćemo mi ovaj objekat, vidite, ja u predračunima on košta, kompleks košta, u građevinski radovi koštaju 1.700.000 evra, što je realna cifra, potpuno realna cifra, obzirom da se u Banja Luci, kompleks je veličine 2.500 kvadrata, u Banja Luci se prodaje po 600 evra kvadratni metar kuća u centru Banja Luke. Tako da nije to ništa nerealno. Ono što meni, šta meni je nepoznato, kako su drugi mogli da naprave to da košta 4, 7 i 9 puta više. Tako da ja sam već pozvao, uputio pozivim svim, i sad bih pozvao sve građevinare koji budu učestvovali u konkursu ili se prijave ili bilo kako, da rade domaćinski, da jednostavno ne gledaju na zaradu, nego da rade na to da doprinesu društvu. Isto tako, moj koncept je da ja pozovem naše umetnike. Mi imamo desetine, da ne kažem stotine umetnika, likovnih umetnika, slikara, vajara, mozaičara i tako dalje, u čijim delima, u čijem radu se osjeća taj odnos prema tragičnosti stradanja ljudskosti, prema našoj istoriji i tako dalje. Ja bih pozvao, evo i ovom prilikom ih pozivam da se pridruže svemu tome, da doniraju svoje radove. Da doniraju svoje radove. Ako taj rad leži kod njega u ateljeu i ničemu ne služi, bolje je da leži u Donjoj Gradini. Mi ćemo biti svi zahvalni i mnogo zahvalniji od toga. Isto tako imam ideju da neki umetnici, kao što recimo Olga Vajarka, čuvena Vajarka Olga Jevrić, koja u životu nije uspela da izlije nijedan svoj spomenik, ostavila je legat Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, da se jedan njen spomenik da se odlije. Znači, tu bi bio jedini trošak tog odlivanja, a njeni spomenici su inače odrađeni od betona i željeza, tako da je to izuzetno jeftino. Ali šta ćemo mi dobiti? Dobit ćemo na memorijalnom kompleksu Donja Gradina, dobit ćemo jedan umetnički likovni park, gde ćemo imati desetine i desetine skulptura, slika, grafika, mozaika, koje su naši umetnici iz regije, iz Srbije, iz Bosne, Hercegovine i iz Hrvatske, naravno, iz Makedonije, i da ne nabrajam dalje, donirali sve u svrhu da ne zaboravimo te naše žrtve, da ne zaboravimo našu prošlost, ne da bismo mi bili opterećeni tom prošlošću, nego da bismo celu tu našu regiju, koja je eto i u proteklih 15 godina pretrpela najgora, najstravičnija razaranja, ratove, konfrontacije i tako dalje, da bi jednostavno okrenuli list i rekli: mi poštujemo to što se desilo, mi se suočavamo, svi se suočavaju, i žrtve, i dželati, i oni koji nisu bili u svemu tome, moramo da znamo šta se desilo, da se operemo od svega toga, da se jednostavno taj list knjige pređemo, idemo u budućnost na zdravim, zdravim istorijskim osnovama, jer nikada nećemo otići u budućnost, nikada nećemo se pomiriti, nikada to naše regionalno pomirenje neće biti kompletno ako se svi mi ne poklonimo onim našim žrtvama, ako ne prestanemo da negiramo ono što se dogodilo i pokušamo da damo istorijsku istinu, istorijske činjenice i pravu tu istorijsku vrednost onakvom kakva je to bila.
Gospodine Maldini, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti. Sa vama su danas bili tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Prijatno večer.